Bet viņš spēja apbrīnot tikai vienu, to, kas saucās amatu rangu tabulā. Šie cilvēki nav mainījušies.
Tā izrādes Raspļojevs sapņu sākumā tiek pieteikts un raksturots tās galvenais varons Raspļojevs, kur savukārt režisors Viestors Mekšāns salīdzina ar vienu no Gogoļa spilgtākajiem tēliem.
Viņam ir saknes vienā no populārākajiem krievu tēliem, kas ir Hļestakovs no Gogoļa Revidenta. Laikam būtiskākais ir tas, ka šis cilvēks izjauc jebkādas kārtības un normas un robežas gan sabiedrībā, jeb vispār vidē, kurā viņš uzturās.
Valmieras teātrī piesakot šo izrādi, Raspļojevs raksturo cilvēku, kurš ir godīgs savos melos un sirsnīgs savā liekulībā.
Ar literātiem esmu pazīstams. Ar Puškinu bieži tiekos. Ar bez viņam saku. Nu, ko Puškinu? Ar viņš man? Nu, neko! Kad būs labi?
Raspļojevs sapņus un fantāzijas uz skatuves izdzīvo aktieris Mārtiņš Meijers.
Katrai tautai, katrai kultūrai ir tāds viens tāds muļķītis, viens tāds fantazētājs. Viņš, kā saka, tīru dvēseli. Cilvēks ir tiecās uz labāku dzīvi, un tad, kad tā labākā dzīve viņam it kā tiek, tad laikam ne viņš vai kas, bet tā pati sistēma viņu tā piespiež uzvesties ļoti neadekvāti. Vai tie tieši ticība šai sistēmai, ticība labēm, ticība naudai. Un visi, kas tic naudai, tad visticamāk ļoti labi var saprast, kāds Raspļojevs jūtās, kā, ko tik cilvēks nav gatavs izdarīt naudas dēļ.
Viestors Mekšāns vienā izrādē apvienojas divas krievu rakstnieku Aleksandra Suhovo, Kobiļina Lūgas, Terelkina Nāve un Krečinska Kāzes. Savukārt pēc krievu rakstnieku Ļev Tolstoja stāsta Kreicera sonāta motīviem tapus otra šī vakara pirmizrāde, kāpēc es nogalināju sievu. Šajā izrādē režijā debitē aktieris Krišāns Salmiņš.
Dzīvē galvenais ir mīlestība, un ja nav mīlestības, tad notiek tādas lietas, kuras pēc tam nāks nožēlot ne tikai galvenajam varonim, bet arī sabiedrībai kā tādai. Vēl viena lieta, kas man likās ļoti svarīga, ka man ir aizdomas, ka ja sabiedrība nekratītu ar pirkstu, tad visi staigāt apkārt svilpodam gan zagļi, gan slepkavas, gan krāpnieki un tā tālāk.
Valmieras teātras sezona beigsies īsi pirms Līgo svētkiem, bet arī vasarā teātras sola tikšanos ar skatītājiem – Valmieras vasaras teātra festivālā. Savā ziņā tas ir turpinājums jau esošajam Rudolfu Blaumaņu festivālam. Paturot Blaumaņu un viņa laikabiedru devumu kā vadlīniju, bet kā stāsta festivāla direktors Reins Suhanovs, šoreiz festivāla norises vieta nebūs teātra skatu, bet pilsētvide.
Teātra skatuves mums ir pa pilsētu 6, 7. Tas ir ārpus Valmieras Valmiermuižā Laidarā, tad ir sajūtu takā, ir dabas teātris, tad ir vecajā mazbānīša vilciena depo, ir depo kamerteātris, tad ir vecpilsētā ir starpkultūra kamerteātris, kurā ir viesizrāde no Igaunijas Jūlijas Jaunkundze.
Festivāla norises tātad būs dažādās pilsētas vietās, nezaudējot arī vasaras klātbūtni.
Teātris var atļauties vasarā veidot izrādes, kas ir krietni netradicionālākas. Un respektīvi šajā iesnudējumā viņi no tās dabas ļoti daudz paņem no tās vasaras. Un priekš aktieriem tā ir ļoti liela radoša pote spēlēt ārpus tā ierastās telpas. Un, protams, ļoti liela cerība, ka arī skatītājiem tā ir kaut kāda jauna pieredze.
Pilsētvidē, kā stāsta Reins Suhanovs, dažādām skatuvēm to piestudējumi, kas būs skatāmi tikai šajā festivālā. Un viens no festivāla mērķiem ir arī akcentēt to, ka brīvdabas izrādes var būt ne tikai mums ierastie mūzikli un komēdijas.
Tas būtu tas, ko mēs savukārt gribētu laust vai nest, kā arī vasarā ārā, kā teikt, periferijā, pļavās var būt šī klasiskā kultūra.
Valmieras vasaras teātra festivāls norisināsies no 5. Līdz 7. Augustam. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.